내가 쿨 나이볼 쿨 turne novice.
Nadaljujemo z audicijskim programom Radija Študent. Ne le aktualno politična redakcija, tudi redakcija za kulturo in humanistične vede razpisuje audicijo. Ampak to še ni vse. V svoje vrste vabijo še glasbena, univerzitetna in znanstvena redakcija. In ne boste verjeli, nove sile išče tudi lektorska služba. Vse hkrati. Kot je bilo že obelodanjeno, zbiramo prijave do 18. novembra. Kar se tiče naše kulturne in humanistične redakcije, od kandidatk in kandidatov želimo sproščen življenje pis ter tekst o... ja, kulturi ali humanistiki. Bodi si recenzijo kulturnega dogodka ali izdelka, bodi si komentar o kulturi nasploh. Zanimajo nas tako rekoč vse kulturniške sfere, od umetnosti do teorije, od sodobnosti do klasik. In seveda vse vmes. Vabljeni vse in vsi. Prijavo pošljite na audicija.rkhv@radiostudent.si, torej audicija.rkhv@radiostudent.si do 18. novembra. Več o audicijah na radiostudent.si/audicija in na naši strani na Facebooku in dogodku oziroma dogodkih.
Evo, Žiga me je že na hrulu. Poševnica, za one, ki ne veste, kdo je bil Slash. En izmed najbolj znanih kitaristov na svetu, ampak pustimo zdaj to nepomembno podrobnost. No pa pejmo naprej in gremo formalno naprej. Verjetno je vsem znan občutek, da se v državi, kjer prebivamo, odloča na mesto nas. Tako so recimo tudi včeraj obravnavali predlog zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe v kulturi. Po domače povedano, gre za zakon o kulturnem evru, ki naj bi podpiral razvoj slovenskega kulturnega prostora. Finančni proračun, namenjen za kulturo, bo do leta 2027 znašal okoli 122 milijonov evrov, v ospredje pa se postavlja financiranje bolj ali manj vladnih projektov narodno-tvorne narave. Več o včerajšnji razpravi v državnem zboru nam pove poslanka Levice Nataša Sukič.
Vsekakor, če malo karikiram, lahko rečem, da smo od kulturnega tolarja končno prišli do kulturnega evra, ne? Ker vmes je bilo dolgo obdobje, ko tega nismo imeli od leta 2013 pa vse do zdaj. Ne? Tega zakona ni bilo, iztekel se je leta 2013 tisti prvi, ne? Ni ga pa bilo zaradi, vemo, varčevalnih ukrepov in to je bilo seveda izjemno slabo. Kultura je že tako in tako izrazito finančno podhranjena v vseh obdobjih, ne glede na vlado, ki trenutno je. Se pravi, že itak imamo probleme s financiranjem kulture in zdaj manko tega kulturnega evra v tem obdobju je samo še poslabšal položaj, ker tukaj gre pač za stroške, ne vem, obnove kulturnih spomenikov, digitalizacije, skrbi za arhive in tako naprej. Ne. Skratka, gre za neke stroške, ki niso programski, ne, ampak so druge narave in tukaj je seveda področje kulture bilo izrazito podhranjeno, nekaj malega se je delalo, ampak prišlo do velikih izpadov, tako se recimo mesto Maribor, na primer, če sem Ta primer, povem, spopada s tem, da še zdaj ni urejeno vprašanje njihove knjižnice, lastne galerije in tako naprej. Ne?
Katere pa so bile sončne plati včerajšnje razprave, nam spet pove Sukič.
Veseli me, no, da smo uspeli včeraj v ta zakon z amandmaji Levice peljati to, da bodo torej zabeležene tudi nevladne organizacije, ki se profesionalno ukvarjajo z kulturo, ne samo organizacije, ki se ukvarjajo z ljubiteljsko kulturo, ne, ampak tudi te, ki so profesionalne, ki izvajajo zelo pomembno umetniško produkcijo, ki nas dela prepoznavne tako doma kot v mednarodnem prostoru. No, se pravi, da tudi njim se zagotovi pokritje določenih materialnih stroškov za neko opremo ali pa za take stvari, ki jih sicer iz drugih programskih sredstev, ne, ki, ki financirajo vsebine, ne, ni mogoče zagotavljati. No. Tako da meni se zdi to pomemben korak naprej. Gre za 122,6 milijonov evrov za obdobje 6 let, kar je sicer v resnici mali denar, ne. Ampak vendar le, no, je premik na bolje.
Kaj pa kritika in nepravičnosti v razpravi?
Smo pa opozarjali na neke pomankljivosti, recimo na izrazito nesorazmerje med tem, da se pač podpira večinoma javne institucije, javne zavode na področju kulture, da je torej razmerje med javnimi zavodi in ostalimi pač izrazito nepravično. No. Nepravična je tudi regionalna razporeditev, tudi to smo opozarjali, ker pač ne, lokalne skupnosti razen mestne občine Ljubljana, ki pač ima drugačen položaj kot finančno zaledje, čisto drugačno kot ostale občine v državi, tudi nepravično, ne, tako da bi bilo treba, zato smo opozarjali, pač bolj paziti na regijsko uravnoteženost, na pomoč tudi drugim občinam v državi. No, tako. Pa opozorili smo tudi no, na to dejstvo v Levici, da seveda ne more biti zdaj pač to, tam je zapisano, da je pač od javnofinančnih zmožnosti, ne, da bo to financirano sproti. Mi smo pač predlagali, da ne, da mora biti financirano stabilno, da morajo vse proračuna ta sredstva zagotoviti vsako leto, da se točno ve, koliko jih je. Opozorili smo tudi, da je potrebno postaviti pravilne, prave prioritete. Ne, recimo opozorili smo tudi na to, kar je opozorila tudi recimo Uršula Cetinski, da je treba paziti, ko ti obnavljaš neke, adaptiraš neke institucije, da jih adaptiraš na način, da bo tudi tehnično omogočeno nekakšne malo bolj zahtevne, recimo scenske ali pa odrske postavitve, ne pa da se potem izvaja pritisk na eno samo institucijo, na eno srednjo institucijo v državi, se pravi recimo na Cankarjev dom v tem primeru, ki ne zmore ne, pokrivati vseh teh potreb, enostavno, ne, da se potem poskušajo se te malo bolj zahtevne zadeve tam izvajati, recimo v Galosovi dvorani, ne.
Odgovorjenja pa se premikamo k delu in ne delu. Čeprav se nam zaradi vse večjega razvoja tehnologije zdi, da nam bo kmalu zmanjkalo dela oziroma da nam kmalu ne bo več treba delati, se danes v Mednarodnem grafičnem likovnem centru ob 18. juli odpira razstava Hiper za poslovanje. Kurator Domenico Quaranta nam ta koncept pojasni podrobneje.
Exhibition of Hyperemployment is about how contemporary art reacts to, comments upon, criticizes, or even embodies the current status of our work as been evolving relationship to the evolution of technologies. So it collects works that on the one side, as you said, point to automatization, how it would have brought us to a post-work society, but instead actually brought us to a situation in which we are working even more. But there are also other subtopics. For example, a topic that is often heard in the artworks is that dimension that we call peripheral work, no? All the involvement that we have with emails, social network, solving captchas, and so on, that is not considered the work because there is no revenue, but on the other side, it's something that keeps us busy and generates a revenue for somebody else, for example, for the owners of such social networks and applications.
Za razstavo Hiper za poslovanje se torej skriva ideja, da prostemu času na okljub ljudje svoj čas obsesivno zapravljamo na socialnih omrežjih in tako od dela pravzaprav nismo osvobojeni. Ravno obratno, digitaliziran svet nas zasužnjuje. Gre za razstavo 8 umetnikov, ki kritizirajo naš tehnološki svet. Kako približno bo tekla, oziroma kako približno bo razstava videti, spet Quaranta?
There is a work by an Italian artist called Danilo Correale, which is actually an hypnotic session trying to make us used to a post-work society, no? So to this tends to help us to envision a situation in which we are actually free of work. And the work also points to the difficulty to imagine such a situation in a society like the Western society, where work has often been pointed out as a value, no?
Po otvoritvi hiperzaposlovanja, ki jo je pripravil zavod Axioma, pa lahko eno uro kasneje, a v istem prostoru, pričakujete še razstavo nagrajencev Bienala z naslovom Premene v kanonu. Toliko torej za danes, za ta kulturni evro. Na mesto Ane pa naslednje kulturne novice pripravljate vi, vajenke in vajenci.